прэзідэнта краіны. У ухваленым сёння калегіяй сямі суддзяў пастановы гаворыцца, што гэты крок не супярэчыць законам краіны, а цяперашняя адміністрацыя цалкам можа працягнуць працу як часовы кіруючы орган. Раней дэпутаты Нацыянальнай асамблеі пад кантрольнай Чавесу прагаласавалі за тое, каб даць на чале дзяржаву кіраўніку дзяржавы столькі часу, колькі зойме яго поўнае аднаўленне пасля аперацыі. Апазіцыя што часам заяўляе пра неабходнасць прызначыць новыя выбары, у тым выпадку, калі Чавес не зможа прысутнічаць на цырымоніі сваёй інаўгурацыі, якая першапачаткова была прызначана на заўтра 10 студзеня, калі мінае тэрмін яго цяперашняга мандата. 11 снежня Уга Чавес перанёс на Кубе новую аперацыю па выдаленні ракавай пухліны. Паводле афіцыйных дадзеных, працэс аднаўлення ўскладніла лёгачная інфекцыя. У Сірыі вызваленыя 48 іранцаў, якіх сірыйскія паўстанцы захапілі ў закладнікі ў жніўні мінулага году. Як паведамляюць іранскія медыя, яны былі адпушчаны ў абмен на вызваленне сірыйскімі ўладамі больш як 2000 зняволеных. Улады Індыі заявляюць, што цела двух індыйскіх салдат, забітых напярэдадні пакістанскімі вайскоўцамі ў спрэчным рэгіёне Кашмір, былі знявечаныя. Ваеннае ведамства краіны назвала такія дзеянні бесчалавечнымі, адзначыўшы, што адзін з трупаў быў абезгалоўлены. Міністр замежных справ Індыі Салман Ружрыт паабяцаў, што яго краіна прымае адпаведныя меры ў адказ. Паведамляецца, што амбасадар Пакістана ў Дэлі сёння быў вызваны ў МЗС Індыі, дзе яму быў выказаны пратэст у сувязі з тым, што адбылося. Па версіі індыйскіх уладаў перастрэлка прайшла пасля таго, як пакістанскія вайскоўцы перайшлі так званую лінію кантролю і апынуліся на тэрыторыі падкантрольнай Індыі. Ісламабад адвяргае абвінавачванне Дэлі ў забойстве індыйскіх вайскоўцаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай пачаў чатырохдзённы візіт у Злучаныя Штаты Амерыкі. Сёння ён сустракаецца з амерыканскімі сенатарамі і наведае штаб-кватэру ЦРУ. Учора Карзай наведаў кіраўніка нацыянальнай бяспекі Афганістану Асадулу Халіда, які быў паранены ў снежні пры выбуху і цяпер знаходзіцца на лячэнні ў Злучаных Штатах. У пятніцу Хамід Карзай правядзе перамовы з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Паводле Белага дому, у ходзе візіту Карзая Абама не абвесціць колькасць амерыканскіх вайскоўцаў, якія застануцца ў Афганістане пасля 2014 году. Як заявіў намеснік дарадцы прэзідэнта ЗША па нацыянальнай бяспецы Бен Родс, рашэнне па гэтым пытанні будзе прынята ў бліжэйшыя месяцы. Асуджаная экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка, якая абвясціла пра грамадзянскае непадпарадкаванне, правяла ноч у душавым пакоі. Днём раней яна абвясціла акцыю непадпарадкавання і паведаміла пра гэта ў адкрытым лісце, якое было апублікавана яе адвакатам Сергеем Уласенкам. На хвалях Радыё Свабоды слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Наста Дашкевіч атрымала першае спатканне з мужам палітвязням з Дмітром Дашкевішам. Спатканне адбылося ў першай палове дня сёння ў гарадзенскай турме і доўжылася 2 гадзіны. Валер Каліноўскі.
Калі бралі шлюб у канцы снежня, Наста і Зміцер бачыліся толькі 10 хвілін. І вось зараз сустрэча працягласцю 2 гадзіны, першая за 2 гады разлукі працяглая размова і магчымасць зазірнуць у вочы. Наста распавяла пра тое, у якіх умовах адбылася яе сустрэча з мужам у пакоі для кароткатэрміновых.